Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit gladius. O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta mater unigeniti, quae meribat et dolebat pia mater dum videbat nati penas intriti. Quis est homo qui non flerent matrem Christi si videret in tanto supplicio? Quis non posset contristare Christi matrem contemplari dolentem cum filio? Pro peccatis sui gentis vidit Iesum in tormenti, et flagellis subditum. Vidit suum dulcem natum moriendo desolatum, dum emisit spiritum. Ea mater fons amoris me sentire vim doloris, facut tecum lugeam. Facut ardeat cor meum in amando Christum Deum, ut sibi complaceam. Sancta Mater istur agans, crucifixi fige plagans, cordi meo validi. Tu inati vulnerati, tam dignati pro me pati, penas me condividi. Fac me tecum pie flere, crucifixo condolere, donec ego vixero. Iuxta crucem tecum stare, et me tibi sociare, in planctu desidero. Virgo virginum preclara, miciam non sis amara, fac me tecum plangere. Facut portem Christi mortem, passionis fac consortem, et plagas recolere. Fac me plagis vulnerari, fac me cruce ineuriari, et cruore filii. Flammis neuror subcensus, per te virgo sim defensus, in die judici. Christe cum sit in exire, da perma trem me venire, ad palmam victorie. Quando corpus morietur, facut anime donetur, paradisi.